nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Vion këto ditë në Vatikan vizitat limina e peshqive të Nikaragos, cilët pas e vizituan dikasterët e ndryshme vatikanase, do të priten në audiencë nga Papa Benedikti XVI.
Me 130.000 kilometrat katrore të territorit të saj, Nikaragua është shteti më i madh i Amerikës Qendrore dhe një nga më të varfrit e hemisferës lindore. 89% e 5 milion banorëve të saj janë katolik. Kisha Nikaraguane ka një kryediocez, 6 dioceza e një vikariat apostolik. Konferencën i peshqnore e kryeson kryi peshqvi i Managuas, im zot Jose Brenes Solorzano. John Paul II e ka vizituar dy herë vendin, me 1983 dhe me 1996.
Kisha e Nikaraguas gjatë veprimtarisë saj kryesore për kumtimin e ungjillit impenjohet gjithë një luftë kundër varfërisë për paqen e zhvillimin shoqëror. Por betejë saj kryesore është ajo për mbrojtjen e jetës së familjes, si shprehet edhe kryetari i peshqive të vendit, im zot Brenes, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Ne e dim se një re e dendur e kërcënon kishën, përpjekja për miratimin e abortit. Po përpiqemi ta forcojmë punën baritore me familjen përmes komisioneve tona baritore, duke vënë në qendër të vëmendjes, sidomos katekizmin me të rit, që nesër do t'jen kryetar familjesh. Puna baritore me familjen është një nga veprimtarit tona kryesore, si bashku me baritorin rinore dhe edukative. Këto janë edhe tri drejtimet kryesore të veprimtarisë son, pa harruar edhe punën për thirrjet me shtarake.
Selia Shenjt po përgatit një dokument tri kushtuar varfërisë. Njoftimin e dha kardinali Renato Raffaele Martino, kryetar i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe, gjatë konferencës kontinentale për paraqitjen në Afrikë të përmbledhjes së doktrinës shoqërore të kishës, që u mbajt këtë ditë në Dar es Salaam të Tanzanisë.
Dinamizmi ungjillor i misionit kishtar në nxit që, ashtu si që bëri Jezusi, ti privilegjojmë të varfrit, tu akushtojmë forcat e burimet tona, ta shikojmë për tritjen e shëqëris, duke unisur pikrisht nga kërkesat e varfërve, thekson kardinali Martino e shton se varfëria e posaçërisht pa barazia në rritje ndërmjet zonave, kontinenteve e vendeve, ma dje dhe brenda vetë këtyre të fundit, përbën problemin më dramatik që duhet të përballoj bota sotme.
Duke pasur parasysh këtë problem, hirësia e tij njoftoi se i vetëdijshëm për këtë situatë dramatike, Këshilli Papnor për Drejtësi e Paqe po përgatit një dokument me temë Varfëria në epokën e globalizimit.
Ushtrimi i përsëritur i dhunës kundër popullsisë krishterë të Indisë Lindore krijon shqetësim të madh për situatën në të gjithë zonën e Azisë së Jugut. Këtë pohon, im zot Lorenz Saldahna, kryepeshkëv katolik i Lahores e kryetari i konferences i peshqnore pakistaneze në një letër ngushëllimi për humbjen e jetëve njerëzore, drejtuar kryeministrit indian Manmohan Singh dhe liderit të shtetit të orisës Naveen Patnaik.
Sulmet kundër krishterëve janë bërë të zakonshme, shkruan prelati, prandaj është e nevojshme të mbahet një qëndrim i prerë politik për ta përmirësuar situatën dhe për të mbrojtur pakicat e krishterëve nga përsëritjet e këtyre krimeve të shëmtuara. Përfaqësuesi i peshqvive pakistanez nuk e fshesh shqetësimin e tij për gjithë zonën e Azisë Jugore, sepse edhe në vende si Pakistani e Sri Lanka, krishterët jetojnë gjithnjë me frikën e sulmeve të reja nga grupe të ndryshme të cilat e përdorin fen për qëllime politike.
Lutja për bashkët për paqen dhe bashkëjetesën vllazërore mblodhi në katedralin e Kirkukut në veri të Irakut, prijes fetar të krishterë, musliman, sunit e shiit, arab, kurt e turkoman. Një zëri i drejtuan Zotit himne, psalme, lutje e leximi nga shkrimi i shenjtë. Lutje të ndoqen nga kryetar fisesh, përfaqësues të botës politike e ushtarake. Edhe dy gra muslimane lexuan lutje për paqen.
Me lutje, theksoi kryepeshkvi Luis Sacco, mund të realizojmë pajtimin e të rivenosim paqen. Lutja i shndron zemrat e mendjet. Lutja të ndihmon të pranosh tjertë, pavarësisht nga ndryshimet. Lutja është zë që i drejtohet Zotit për ndim në situatat vështira, zë që rrinë të froni i hyjit. Ky takim në fillim të Ramazanit, tingloj edhe si thirje drejtuar besimtarve musliman për të agjeruar, për të lutur e për të punuar për paqen e pajtimin. Në bashkëpunim të ngusht me njëri tjetrin, besimtarët e gjitha feve në Irak, mund të fitojnë betejën kundër dhunës e t'i thellojnë mëtej harmoninë e vëllazërinë.
Ekumenizmi, a mund të ngjallë përsëri interesimin e mjeteve të komunikimit në Evropë? A është mjaft e dukshme puna e kishave pranë institucioneve evropiane për t'i përgjigjur këtyre pyetjeve nga data 5 deri me 7 shtator? Në Gjenevë do të mbahet takimi i përgjegjësve të shtypit të kishave të krishterat e Evropës. Do të marrin pjesë 40 përgjegjës të shtypit dhe drejtues të komunikimit të kishave anglikane, ortodokse e protestante, antar të konferencës së kishave evropiane. Qëllimi është reflektimi i përbashkët për rolin e kishave në komunikim, sidomos në nivel evropian.